Аб'яўленне пана гэта выраз дабрыні Бога і яго любові да людзей, адзначыў Бенедыкт XVI падчас святой імшы сёння ў базыліцы святога Пятра. Падчас літургіі святы Отец удзяліў біскупскую сакру чатаром намінантам: ксяндзу прэлату Георгу Генсвайну, свайму асабістаму сакратару і прэфекту папскага дома, ксяндзу прэлату Вінчэнца Дзані, сакратару кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, і двум апостальскім нунцыям: Фартуната Сунвачукву і Нікаласу Тавініну. У сваёй хамілії пантыфік заклікаў новых арцыбіскупаў наследаваць прыклад евангельскіх мудрацоў, якія вырушылі ў падарожжа ў пошуку больш вялікай рэальнасці.
Erano forse uomini dotti che avevano una grande conoscenza degli astri.
Магчыма, яны былі сталымі людзьмі, якія мелі вялікія веды аб зорках і, магчыма, таксама валодалі філасофскай адукацыяй, але яны не хацелі ведаць шмат рэчаў, хацелі ведаць перш за ўсё самае важнае, хацелі ведаць, як можна быць чалавекам, і таму жадалі пазнаць, ці існуе Бог, дзе ён і які. Паводле Бенедыкта XVI таксама і біскупы павінны быць людзьмі, чый інтарэс скіраваны да Бога, бо толькі тады яны будуць па-сапраўднаму цікавіцца людзьмі.
Un vescovo deve essere un uomo a cui gli uomini stanno a cuore.
Біскуп павінен быць чалавекам, які клапоціцца пра людзей, якога кранулі іх праблемы, але ён можа быць па-сапраўднаму такім толькі тады, калі з'яўляецца захопленым Богам, калі для яго туга па Богу стала тугой па яго стварэнні, чалавеку. Як мудрацы з усходу, таксама і біскуп, не павінен быць тым, хто проста выконвае свае абавязкі і не хоча нічога іншага. У гэтым кантэксце Бенедыкт XVI адзначыў, што для біскупа фундаментальнай з'яўляецца малітва. Біскуп, як пілігрым Божы, павінен быць перш за ўсё чалавекам, які моліцца, павінен жыць у пастаянным унутраным кантакце з Богам, сказаў папа. Таксама святы Отец падкрэсліў важнасць для біскупаў адвагі і веры, рысаў, якія дазволілі евангельскім мудрацам зразумець знак зяючай зоркі і вырушыць у невядомае падарожжа. Мудрацы ішлі за зоркай і так дасягнулі Хрыста ў вялікім святле, якое асвяціла кожнага чалавека, што прыходзіць на гэты свет. Як пілігрымы веры, мудрацы сталі самі зоркамі, што зяюць на небе гісторыі і ўказваюць шлях, сказаў папа. Паводле яго таксама і біскупы, калі будуць жыць з Хрыстом, стануць зоркамі, якія ідуць перад людзьмі і ўказваюць ім правільны шлях.